ንመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኢና ቅድሚ 18 መዓልትታት መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዘይፈልጦ ናብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ዝነበሩ ዝተባህሉ 45 ኣባላት ፀረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ተታሒዞም ድሕሪ ምፅናሕ ሎም መዓልቲ ካብ ዝተታሕዝዎ ተለቂቆም ናብ ዝመፅዎ ክመለሱ ከም ዝተገብረ ተገሊፁ እቶም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ዝርከብ ካምፕ ፖሊስ ፌደራል ኣብ ጥቡቅ ሓለዋ ኣካላት ፀጥታ ክልል ትግራይ ክፀንሑ ተገይሩ ተባሂሉሎም ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም እቶም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ናብ ትግራይ ክኣትዉ ከለዉ ኣተኣታትዎኦም ስሕተት ነይርዎ ንሕና ከይፈለጥና እዮም ኣትዮም ሕጂ ግና ምስ መንግስቲ ፌደራል ተረዳዲእና ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ ተገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅባሃ ካብ መቐለ ዝርዝሩ ይኽልና ኣለዉ።
ቅድሚ ክልተ ቕነ 45 ኣባላት ፀረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁ ኣብ ከባቢ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ናብ ዝርከብ ካምፕ ፖሊስ ፌደራል ክኣትዉ ከም ዝተገበረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብተደጋጋሚ እናተገለፀ ፀኒሑ እዩ። እዞም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ክሳብ ሎም ዋዕንቲ ኣብቲ ካምፕ ከም ዝፀንሑ ምንጭታትና ገሊፆም እዮም። ኣባላት ፀጥታ ፌደራል ናብ ክልላት እንትኣቱ ምስ መንግስቲ እቲ ክልል ኣካላት ፀጥታን እንዳተዘራረቡ ንምትሕጋዝ ይኣትዉ እዮም ወይ ድማ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ማለት እውን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብቲ ክልል ኣሎ ኢሎም ኣብ ዝኣመንሉ እንትውስኑን ኣዋጅ ህፁ ግዜ ድማ እንትእወጅን እዩ ሓይሊ ፌደራል ናብ ክልላት ዝኣቱ ኮይኑ ግና ኣብ ትግራይ ከቢድ ፀገም ፀጥታን ራዕድን ኣብ ዘይተፈጠረሉ እቲ ክልል ድማ ልዕሊ ዓቕሙ ምዝራግ ሰላም ኣጋጢሙ ሓገዝ ፌደራል ከይሓተተ ብምምፆም እቲ ጉጅለ ተልእኽኡ ክሳብ ዘነፅር ካብቲ ሓፁር ካምፕ ከይወፅእ ተኸልኪሉ ትሕቲ ጥቡቅ ሓለዋ ምፅንሑ ሽሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ኣመራርሓ ፀጥታ ትግራይ ተዛሪቦም ካብቲ ካምፕ ንከይወፁ ተኸልኪሎም ንዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ምፅንሖም ሓደ መዓልቲ እውን ንመኪና ነዳዲ ክንቐድሕ ኢሎም ክወፁ ፈቲኖም ከም ዘይፍቀደሎም ተነጊርዎም ከም ዝተመለሱ እዩ ተሓቢሩ። በዚ ድማ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣካላት ፀጥታ ዝክልል እዚ ጉጅለ ናብ ዝመፆ ክምለስ ብዝገበርዎ ፀቕጢ ሎሙ ዓንቲ ዓርቢ ወጋሕታ መኪና ትኾናቲሮም ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሶም። ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣይተረዳእ ይሓለፎም ብወገኖም እቶም ኣባላት ፀረ ራዕዲ ኣብ ተኣታትዎም ፀገም ነይርዎም ሕዚ ግና ምስ ፖሊስ ፌደራል ምርዳእ ብምግባር ናብ ዝመፅዎ ክምለሱ ተገይሩ ኢሎም
ኣዩ። ካብ ንዝተወሰኑ መዓልትታት ተወሰኑ ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣባላት ፀኒሖም እዮም ክኣትዉ ከለዉ ናይ ኣተኣታትዎ ፀገም ነይርዎ እዩ ንሕና ኣብዘይ ሓተትና ኣሎን ኣብዘይንፈልጦን ጉዳይ ስለ ዝኾነ እንታይ ከም ዝመፁ እውን ምርድዳእ ክግበረሉ ስለ ዝነበረ ምስ መንግስቲ ፌደራል ምርድዳእ ክሳዕ ንገብር ኣብቲ ቦታ ክፀንሑ ተገይሩ እዩ። እዚ ከዓ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምርድዳእ ኣብዚ ምፅንሖም እውን ዝውስኮ ነገር ስለ ዘይብሉ ናብቲ ዝመፅሉ ቦታ ክምለሱ ተገይሩ ኣለዎ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሓለፍ እዋን ኣብ ሚድያታት እቲ ሓበሬታ ተራወረ ኢልኩም ነይርኩም ተባሂሎም እቲ ሓቲቶም ኣይተረዳኢ ዝሃብዎ ምላሽ
እቲ ዝኾነን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውረየ ዝነበረን ሓቂ ዘይተመስረተ መዓት ነገር ይበሃል ስለ ዝነበረ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ተራወረ ስለ ዝነበረ ኣብ ጭብጣዊ ሓቂ እውን ዘይተመስረተ ብሓደ ምክንያት ዘ ቀላይ ከዓ መንግስቲ ክሰርሖ ዝግብኦም ነገራት ሰሪሑ ምግላፅ ኣድላይ ኣብ ዘይነበረሉ ሰዓት እውን ስለ ዝነበረ እውን ኩሉ ነገር ስለ ዘይጠቅም ንዚ ትግራይ ይጠቅም ንመንግስቲ ትግራይ ይጠቅም ነቲ ስርዓት እውን ስለ ዘይጠቅም ኣብዚ ጠቐመሉ መዓልቲ ክሳዕ ዝበፅሕ ክፀንሕ ስለ ዝነበሮ በዚ ምክንያት እዩ ማለት እዩ።
ከምዚ ዓይነት ተግባር መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣየጓንፆንዶ ተባሂሎም እተሓቲቶም ኣይተረዳይ ኣብ ምርዳእ መሰረት ዝገበረ ከይድ ብምኳን ድማ ዝፈጥሮ ፀገም የለን ድማ ኢሎም ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይ ፀሚቱ ንላዕለዎት ኣመራርሓ ፖሊስ ፌደራል ንምዝራብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰመረን። ኮይኑ ግና ፖሊስ ፌደራል ቅድሚ ክልተ ቕነ ኣብ ፌስቡክ ገፁ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰላምን ፀጥታን ንምኽባር ኣባላት ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት ከም ዘዋፍር ብምሕባር ናብ ክልል ትግራይ እውን ኣባላቱ ብምልኣኽ ምስ ኣካላት ፀጥታ እቲ ክልል ብሓባር ይሰርሑ ምህላዎም ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዘ